Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 8. jun. Ovo su najvažnije vijesti. Na nekoliko biračkih mjesta u Crnoj Gori u toku ponovljeno glasanje u okviru lokalnih izbora. Američkoj ambasadorki u Crnoj Gori Sue K. Brown istekao mandat. Čeka se predsjednik Obama da naimenuje novog ambasadora. Najmanje 80 osoba poginulo u poplavama i klizištima u Afganistanu. Bivši komandant egipatske vojske Abdel Fattah el-Sisi i zvanično predsjednik Egipta. U temi sedmice radija Slobodna Evropa govorimo o tome kako se na Balkanu odnose prema vrijednostima antifašističke borbe. Povod je nedavno obilježavanje godišnjice iskrcavanja saveznika u Normandiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na nekoliko biračkih mjesta u Crnoj Gori građani ponovo glasaju nakon što su to prvi put uradili na lokalnim izborima 25. maja. Naime, ponovljeni su izbori na po tri biračka mjesta u Danilovgradu i Tuzima, dva u Bijelom Polju i jednom u Kolašinu. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora prati ponovljene izbore u Podgorici i Danilovgradu, a sve eventualne utvrđene nepravilnosti bit će dokumentovane i nakon izbora prijavljene nadležnim izbornim komisijama, saopšteno iz te nevladine organizacije. Male su šanse da se izostanak turista iz Ukrajine pred početak sezone nadomjesti gostima iz Bjelorusije i Azerbejdžana, smatra dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković. Prema Ratkoviću premalo je vremena, a to i nije pravi put tržišnog repozicioniranja. Crna Gora već 20 godina ima patogenu strukturu tržišne tražnje, dominira region i istočnoevropsko tržište sa Rusijom kao favoritom, kazao je Ratković Dnevniku Dan. Predsjednik Svjetske organizacije Atlantske povelje, dr. Karl Lammers, rekao je za pobjedu da je Crna Gora vjerovatno naredna članica NATO, ocijenivši da naša zemlja može da se raduje dobroj budućnosti u euroatlantskoj porodici. Odgovarajući na pitanje da li će NATO summit u Velsu biti summit proširenja, sagovornik pobjede kaže da ta odluka još nije donesena. Mandat ambasadorki Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Sue K. Brown istekao je polovinom maja ove godine i očekuje se da američki predsjednik Barack Obama predloži njenog nasljednika. Prema informacijama Američke asocijacije za inostrane poslove, to još nije urađeno, a kada predsjednik Sjedinjenih Američkih Država naimenuje kandidata, tu odluku treba da potvrdi Senat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 80 osoba poginulo je u poplavama i klizištima na sjeveru Afganistana. Novi je bilans poginulih koji su danas saopštili predstavnici lokalnih vlasti. Fazel Rahman, lokalni zvaničnik, rekao je da je 850 kuća u potpunosti uništena, dok je preko 1000 oštećeno od jakih kiša i poplava. Bivši komandant egipatske vojske Abdel Fattah el-Sisi položio je zakletvu i počeo četvorogodišnji mandat predsjednika Egipta, zemlje koja se od 2011. godine bori sa unutrašnjim nemirima i ekonomskim problemima. El-Sisi je zakletvu položio pred Vrhovnim ustavnim sudom u zgradi tog suda u predgrađu Kaira. Na istom mjestu je prije dvije godine zakletvu položio Morsi, protiv koga je u toku sudski postupak na osnovu optužbi za koje je predviđena smrtna kazna. Sjedinjene Američke Države i Iran počeće dvodnevne pregovore o spornom nuklearnom programu Teherana u Ženevi, prenose svjetske agencije. Pregovarački tim Sjedinjenih Država u prvim bilateralnim razgovorima s Iranom nakon više decenija predvodit će zamjenik državnog sekretara William Burns i državna podsekretarka za politička pitanja Wendy Sherman. Porodice nestalih na letu MH370 Malaysia Airlines započele su prikupljanje $5 milijuna koje će dati zviždaču koji će otkriti misteriju Boeinga nestalog prije 3 mjeseca, piše Guardian. Avion je nestao s radara 8. marta leteći od Kuala Lumpura prema Pekingu. U njemu je bilo 239 osoba, od kojih su trećina Kinezi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. U temi sedmice Radija Slobodna Evropa ispitivali smo odnos država Balkana prema vrijednostima antifašizma, vrijednostima koje je čitav savremeni svijet okupio krajem sedmice na izmaku u Francuskoj. Temu pripremila Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. U petak 6. juna svijet je na obalama Francuske obilježio 70. godišnjicu važnog historijskog datuma, Dan D, iskrcavanje savezničkih snaga u Normandiji 1944. događaj koji se smatra prekretnicom za okončanje drugog svjetskog rata i pobjedu nad fašizmom. Američki predsjednik Barack Obama u petak je na komemoraciji naglasio da oni koji su se žrtvovali za slobodu i tada i oni koji to čine i danas su znali i znaju da sloboda nije moguća ako slobodni ljudi nisu spremni da umru za nju. Simbolika iskrcavanja u Normandiji je u tome što je jedno od odlučujućih jedinstvenih bitaka za pobjedu nad fašizmom izvedena u zemlji Francuske revolucije, kolijevki demokratije u kojoj je nastao moto Egalite, Fratelite, Liberté. Vodeći se baš tim motom, narodi bivše Jugoslavije, predvođeni komunističkom partijom Josipom Brozom Titom, također su dali nemjerljiv doprinos pobjedi nad nacizmom i fašizmom. Na toj teritoriji, koju danas čini 7 država u antifašističkoj borbi, život je dalo 1.600.000 osoba tokom drugog svjetskog rata. Pojedine su bitke ili ofanzive, kako se to tada govorilo, i dan danas izučavaju na vojnim akademijama širom svijeta. Pa ipak, za razliku od mnogih drugih koji danas pokušavaju prigrliti antifašističko nasljeđe, čak i ako ga nemaju, na Balkanu, kao da je sa odbacivanjem nasljeđa komunizma istovremeno kod mnogih odbačen i antifašizam. Ili se u najboljem slučaju uz partizane kao nosioce antifašističke borbe u drugom svjetskom ratu u istu ravan danas pokušavaju svrstati četnici i ustaše. Odnos prema antifašizmu na Balkanu danas u temi sedmice Radija Slobodna Evropa. Antifašizam u Srbiji marginalizovan je i njegova uloga u kreiranju javnih politika sve manja. Dok su spomenici antifašističkoj borbi u drugom svjetskom ratu prepušteni zaboravu, u istorijskim udžbenicima se antifašistima proglašavaju kvislinzi koji se stavljaju rame uz rame s partizanima. Kolika je snaga antifašističke ideje u Srbiji danas i može li se ona oduprijeti pritiscima revizionizma, istraživao je Dušan Kovačević.
20. oktobra ove godine navršit će se 70 godina od Beogradske operacije, jedne od najznačajnijih vojnih akcija antifašističkih snaga na Balkanu tokom Drugog svjetskog rata, kojom je Beograd oslobođen od fašističke okupacije. Šta tinejdžeri danas znaju o antifašizmu i narodno-oslobodilačkoj borbi, provjerili smo u razgovoru sa srednjoškolcima iz nekoliko beogradskih škola.
Koliko imaš godina? 15. Jeste učili u Drugom svjetskom ratu?
U Drugom svjetskom ratu jesmo.
A jeste pričali o antifašističkim pokretima?
Pa pričali smo partizanskim i četničkim pokretima.
Jeste tu napravili neku razliku između fašizma i antifašizma?
E, to već nismo učili, to ne znam.
Ko su bili antifašisti kod nas?
Pa partizani i četnici, poslije, to ne znam.
Jeste to u školi učili ili ste to samo ono tražili?
Kombinacija.
Pa ništa, pričali se vam da su Rusi partizanima oslobodili Beograd.
A i četnici su bili kod tog fašizma.
To isto u školi čuo ili...
Gospoda.
Razlog za konfuziju u glavama mladih ljudi najlogičnije je tražiti u obrazovnom sistemu. Pojedini historičari već su analizirali historijske udžbenike, zaključivši da su u njima, naročito nakon 2000-ih, prisutni subjektivizam, neproverene informacije i ideološka pristrasnost. Prema rečima historičara Milivoja Bešlina, koji se posebno bavio istorijom 20. veka u nastavnom programu, inicijalni revizionizam u školama je pokrenut u vreme režima Slobodana Miloševića, a zatvoren tokom 2000-ih. Slika četničkog pokreta se, dodaje Bešlin, tokom tog procesa menjala.
Od toga da je on predstavljen kao isključivo antifašistički, da je potpuno denegirana njegova kolaboracija i zločini, do toga da je kolaboracija u nekom smislu onda priznavana u tim udžbenicima, ali je ona opravdavana argumenti zbog čega su četnici to morali da uđu u tu kolaboraciju. Ono što se nije menjalo, to je taj radikalni antikomunizam u našim udžbenicima, kažem, naročito posle 2000. godine.
Raspad SFRJ i prateća antikomunistička euforija u postjugoslovenskim zemljama bili su idealna osnova za razračunavanje desnice sa antifašizmom, smatraju pojedini analitičari. Na pitanje koliko su historiografi odgovorni za sadašnji odnos javnosti prema antifašističkoj tradiciji, Bešlin kaže da je jedan deo naučnika radio pod uticajem politike. Taj politički uticaj se, dodaje naš sagovornik, javlja iz nekoliko razloga, a jedan od njih je pokušaj nacionalizacije međunarodnog antifašističkog pokreta kakav je bio partizanski.
Gdje naravno bez ikakve dokumentarne osnove i prosto je nešto što je dugoročnije gledano u istorijskoj nauci neodrživo. A drugi razlog je želja ovaj, dominantnih svih nacionalističkih ideologija da sa sebe skinu tu istorijsku stigmu izlačena i kolaboracije u kojima su bili ugrezli tokom Drugog svjetskog rata.
Jedan od primjera čuvanja antifašističkog nasljeđa je i odnos prema spomenicima podignutim u čast onih koji su izgubili život boreći se protiv fašizma. Veliki broj spomen obeležja iz perioda SFRJ nalazi se u lošem stanju. Nekima od njih je uklanjena danas nepodobna petokraka, a drugi su pak ukradeni. Oni koji su ostali sve češće dobijaju i nove etnocentrične interpretacije, kaže Nenad Porobić, član radne grupe Četiri lica Omarske.
Sve se tretira u etničkom ključu, to vidimo čak i na mjestima koji postoje kao spomenici od prije 90-ih, kao što je recimo Staro sajmište, Jajinci, Kragujevac. Ta priča se sad etnicizira i govori se samo o Srbima i ne govori se uopšte o ljudima koji su se izjašnjavali drugačije, koji su imali potpuno drugačije političke platforme koje prevazilaze etničko izjašnjavanje i zato je bitno da se to zatre. Vrlo je bitno da se zatre ideja zajednice koja nije etnička, što je bila jugoslovenska.
Tokom 1930-ih Beogradski univerzitet bio je bastion levičarskih ideja. Sa Crvenog univerziteta, kako je kolokvijalno nazvan, jugoslovenski studenti su odlazili, najčešće ilegalno, u Španiju gde su se borili protiv falangi Francisca Franka. Danas su, međutim, na pojedinim fakultetima Beogradskog univerziteta mnogo glasniji oni koji propagiraju konzervativne, čak i ekstremno desničarske ideje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Od sedam slavnih ofanziva tokom Drugog svjetskog rata na teritoriji bivše Jugoslavije, pet ih je izvedeno u danas državi Bosni i Hercegovini. Ali u zemlji i gradu širom svijeta poznatog antifašističkog junaka Vladimira Perića Valtera od slavne istorije malo je šta ostalo. Naprotiv. Danas je moguće. Dvije škole pod jednim krovom, rušenje spomenika antifašistima da bi se postavio četnicima, ploče s imenima ulica osvjedočenih fašista, skrnavljenje spomenika antifašizma, govor mržnje i najnovije podizanje spomen obilježja u Sarajevu optuženiku za genocid i najteže ratne zločine Ratku Mladiću, čovjeku koji je taj grad i njene građane više od 44 mjeseca držao u opsadi. Samo su neki od brojnih primjera koji pokazuju kako u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je tokom Drugog svjetskog rata platila veliki danak borbi protiv fašizma, ova normalnom svijetu sramotna pošast i dalje živi. Slušamo Dženanu Halimović.
Kada je početkom maja na ulaznim vratima parcele na kojoj je postavljen kamen temeljac za izgradnju sinagoge u Mostaru osvanuo pogrdni fašistički grafit Judenraus, popraćen kukastim krstom, to je bio tek jedan od tužnih podsjetnika da u zemlji koja je platila veliki danak fašizmu ova pošast i dalje živi. Vidljiva je u svih 10 tačaka koje je opisao Umberto Eco, smatra istoričar i univerzitetski profesor Dubravko Lovrenović. Jedan od primjera je segregacija u bosansko-hercegovačkom obrazovnom sistemu, popularno nazvana dvije škole pod jednim krovom.
Fašizam je po definiciji rasistički, dvije škole pod jednim krovom, povijest i historija. Hrvatski i bosanski. Nema ja, imamo samo mi i vi, mi i oni.
Tako se odgajaju generacije koje su naučene da je biti odvojen poželjno, kaže Mija Karamehić iz Centra za ljudska prava.
Naš cijeli politički sistem, naše ustavno uređenje, naši zakoni i nažalost dominantna svijest onih koji određuju našu politiku je to da je ta diskriminacija i ta segregacija nešto što je poželjno, nešto što je real politički, nešto što je potrebno da bi mi tobože imali svi zastupljena jednaka prava, a pritom se ta prava krše i pritom se odgajaju generacije novih fašista.
Ovo ne treba da čudi jer se u posljednjih 20 godina Bosna i Hercegovina udaljila od pobjedničke tradicije antifašističkih zemalja i krenula u jednom neočekivanom pravcu, navodi Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Gdje su oni koji su tokom Drugog svjetskog rata bili na strani fašista uspjeli u jednom, dakle, tragičnom periodu za ovu zemlju na neki način na javnu scenu ponovno vratiti ideje koje predstavljaju jednu vrstu modifikacije fašizma, ali u sebi nose isto toliko zla kao što je i fašistička ideologija imala. To je zaista poražavajuće i to je nešto gdje svi zajedno snosimo dio odgovornosti.
Pa tako danas širom zemlje imamo ulice Draže Mihajlovića kojeg se uporno nastoji rehabilitovati i proglasiti antifašistom, baš kao što u Mostaru postoje ulice osvjedočenih fašista, poput Jure Francetića ili Mile Budaka. Po istom je scenariju i s istom idejom ubileći srušen spomenik partizanima kako bi bio napravljen četnicima. I sam politički sistem u Bosni i Hercegovini daje ekskluzivitet nacionalnom, pa ne treba da čudi da se fašizam u pojedinim oblicima ponovo budi, naročito kod generacije koje su zatrovane etnopolitikama, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić.
Mladi se ovdje socijaliziraju u okviru takvih mobilizirajućih šema i naravno da je teško očekivati da antifašizam zauzima neko posebno mjesto u formiranju njihove identiteta i u tome jeste velika opasnost od fašizma.
Mada svjesni da se fašistička ideologija polako ali sigurno uvlači u pore bosansko-hercegovačkog društva, u zemlji nema zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija. Istorija se ponavlja što je Bosna i Hercegovina osjetila na vlastitoj koži. Mada i svijet rekao nikada više, dogodila se Bosna i Hercegovina i srebrenički genocid, navodi potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca Narodno-oslobodilačkog rata Nija Skenderagić. Strašno je, kaže, jer se zbog toga niko ne uzrujava.
I ono što nas jako boli jeste ta mržnja, taj nacionalizam, ta netrpeljivost, primitivizam i sve te metode kojima jednostavno se pokušava uništiti ono što nam se krasilo nekih proteklih decenija na ovim prostorima, a posebno čini mi se da je to usmjereno na destrukciju naše države Bosne i Hercegovine. Ove strukture koje jesu instalirane posljednjih 20 godina, njima ovo sve skupa odgovara i briga njih i za antifašizam i za Europu, važno je da je njima lijepo i da oni ostvaraju neke svoje ciljeve i interese.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Hrvatska je imala najjači antifašistički pokret u Europi u Drugom svjetskom ratu. No odbacivanjem komunizma 90-ih odbačen je i antifašizam, ostalo je samo deklarativno opredjeljenje s figom u džepu, kako kažu sagovornici naše Ankice Barbin Mladinović. Jer u stvarnosti antifašizam se u Hrvatskoj već 25 godina sistematski obezvjeđuje i relativizuje, kako ističu povjesničari i predstavnici antifašističkih udruga s kojima smo o tome razgovarali.
Svake godine u isto vrijeme ista pitanja o antifašizmu, bez da se išta promijenilo, osim možda na gore, ističe sveučilišni profesor i povjesničar Tvrtko Jakovina sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
U svijetu u kojem se u mnogim zemljama izmišljaju antifašističke tradicije, da biste bili zapravo, ili prenaglašavaju, da biste bili zapravo u skladu sa dominantnim, u zemlji koja je toga imala u izobilju, vi zapravo to sve omalovažavate i kad već ne možete hvaliti ustaštvo, onda zapravo pokušavate ocrniti ono što je bilo suprotno ustaštvu i mislim da je to nažalost u diskursu javnom vrlo vidljivo.
Za razliku od modernih Nijemaca koji znaju razlučiti što je u njihovoj prošlosti bilo dobro i važno, a što krivo, toga u Hrvatskoj nema. I mi smo po tome jedna vrlo raritetna zemlja, nastavlja profesor Jakovina. Među mladima vlada poprilična zbunjenost, što su nam potvrdili studenti Zagrebačkog strojarskog i filozofskog fakulteta.
Što je antifašizam danas? Pa ne znam, mislim da se danas ne dolazi toliko do izražaja.
Kad se spomene antifašizam, obično ljudi odmah pomisle na komuniste, a to nije to. Ja mislim iskreno da ja nemam dovoljno još obrazovanja da bi tako mogla pričati o tome, ali u svakom slučaju riječ fašizam mi se ne sviđa, niti volim to i to sve, tako da više bi stala na stranu antifašizma, dakako.
Većina priznaje da su oguglali na, kako kažu, razne ustašluke i ustaško znakovlje. Ne uznimeravaju ih previše ni ustaški pozdravi i ispadi, poput onog kojeg je prije nekoliko mjeseci izveo hrvatski nogometaš Đo Šimunić skandirajući na Dinamovom stadionu u Zagrebu za dom, dok se s tribina odgovaralo i orilo spremni. Šimunića je kaznila Međunarodna nogometna organizacija FIFA, među ostalim i zabranom nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu, dok su domaće institucije i javnost preko toga blagonaklono prešle. Ništa osobito loše ne vidi u tome ni većina anketiranih studenata.
Dogodi se ovi pozdravi Šimunićevi i to sve. To izgleda nekako izvana dosta grdo i sve, ali mislim da ne sadrži tu nekakvu veliku, ne znam, opasnost.
Sva istraživanja kao i naša anketa pokazuju da mlađe generacije u Hrvatskoj vrlo malo znaju i o fašizmu i antifašizmu.
Većina mladih to percipira kao stvar prošlosti, međutim, evo recimo u Hrvatskoj danas imamo situaciju gdje se s ovim zadnjim referendumom pravo na brak želi institucionalizirati samo jedan model obitelji, i na neki način to jest fašizam, jer se žele, zatiru se nekakve drugačije vrijednosti od dominantnih vrijednosti većine.
Ali u pravilu o antifašizmu baš i ne govorimo.
Gledali smo ono nešto kao kad su, mislim, ono razaranje antifašističkih spomenika u Hrvatskoj, da, to je bilo, da, recimo, da, ful zanimljivo. I onak, ne znam, neke stvari kad je bio Vojin Bakić u MSU, onda se baš gledalo šta su oni s tim njegovim ovim spomenicima napravili, onda su taj teflon ono rastavili za tave i slično, i ono što reći, mislim da je jasno.
U povodu dana pobjede nad fašizmom više civilnih udruga u Hrvatskoj osnovalo je početkom svibnja antifašističku ligu, čiji je cilj graditi društveni dijalog, ali i kritički promišljati prošlost i sadašnjost. Neki ih baš ne žele, pa su isprintali njihovu povelju i umrljanu izmetom poslali je na adrese članica. Time su, kaže Eugen Jakovčić iz Dokumente, Centra za suočavanje s prošlošću, najbolje predstavili sami sebe.
Taj revizionizam je vrlo zanimljiv, on u Hrvatskoj ima, on ima temelja u 90-ima. On je vrlo jasno potenciran bio od strane prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. On je upravo od strane njega i 90-ih dobio jasne smjernice i konture. Tako da zapravo smo mi nasljednici svega toga. Ono što danas plaši je da se to na neki način prihvaća i da gradonačelnik Splita, SDP-ov gradonačelnik, zapravo ne vidi u tome nikakav problem. Da upravo on govori o nekakvoj pomirbi ustaša i partizana, što je jedan od najprimitivnijih mogućih pristupa toj temi.
Hrvatski sabor od ove godine nije više pokrovitelj komemoracije na Blajburgu. Antifašistički orijentirane udruge pokušavaju u Zagrebu ponovno oživjeti 8. svibnja, ulazak partizana u grad i dan oslobođenja Zagreba od fašista. Školski udžbenici nisu više tako loši, no istodobno je jačanjem ekonomske krize i hrvatsko biračko tijelo skrenulo udesno. Desne stranke su i u Hrvatskoj pobijedile na nedavnim izborima za Europski parlament, i to ne na temelju gospodarskog programa, već na krilima nacionalizma, iza čijih riječi se valja ustaštvo i nacifašizam, upozorava novinar i publicist Drago Pilsel.
Oni rastu na valu jednog nacionalističkog, pa gotovo antisrpskog diskursa, i to je ono što zabrinjava i ova najnovija izjava Ruže Tomašić da imamo jugoslavensku vladu i da je dokaz tomu da u vladi sjedi 10 Srba nešto zapanjujuće. Dakle, ona govori otprilike kao što govore članovi neonacističke stranke Jobbik u Mađarskoj. Upravo su to otprilike te riječi. Oni tamo protiv Židova, a ova tu protiv Srba.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Među stvarima kojima se s ponosom može pohvaliti država Crna Gora je činjenica da antifašizam i dalje baštini kao svoju tekovinu i čuva s ponosom milenijumsku slobodarsku tradiciju. Ovakva se rečenica u sličnim varijacijama može čuti prilikom obilježavanja važnih historijskih datuma. Jedan od njih, simbolika je opet htjela da to bude, 13. jul, dan ustanka crnogorskog naroda, koji je inspirisao i Jean-Paul Sartre kao prvi organizovani antifašistički ustanak u porobljenoj Europi. Istog je tog dana na Berlinskom kongresu Crna Gora kao evropska država priznata 1878. te taj datum slavi kao dan državnosti. Ruku na srce, ipak je moguće da današnje generacije ne znaju ko su bili Sava Kovačević, Peko Dapčević, Rifat Burđević, Tršo ili Ljubo Čupić, ali je relativno dosljedno čuvanje antifašističke tradicije ipak pomoglo da se drugdje dominantni pokušaj rehabilitovanja četnika u Crnoj Gori ne omoguće. Jasno je upućena poruka još prije više od 10 godina, kada se pokušaj dizanja spomenika četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću na privatnom imanju kod Berana završio tako što su ga nadležne državne službe digle u vazduh. Da li je današnje crnogorsko društvo dostojno svog historijskog nasljeđa, istraživao je Esad Krcić.
Možemo sa sigurnošću reći da su se fašizam i antifašizam kao dva historijska antipoda, dva različita ideološka sistema koji su se sukobili u Drugom svjetskom ratu, po svojim posljedicama i po onome što suštini znače, sada nakon više od pola vijeka relativizirali i da polarizacija nije onakva kao što je bila u prošlosti, rekao je za naš radio historičar Šerbo Rastuder, koji napominje da današnja savremena Europa, a time i Crna Gora, antifašizam smatra svojom bitnom ideološkom polugom na kojoj počiva njen vrijednosni sistem.
Država načelno podržava antifašističku tradiciju, a u Crnoj Gori antifašistička tradicija je prije svega nešto što bitno polarizuje društvo u historijskom smislu čak do dana današnjeg. Tako da se neki prigušeni glas u smislu antifašizma u Crnoj Gori uvijek može čitati kao nešto što bi trebalo da vodi nekom pomirenju. Ova politička floskula o pomirenju je prosto izmišljena repertoara dnevne politike i ona u suštini u istorijskom smislu ne znači ništa. Jer u istoriji ono što je bilo, bilo je i to se ne može ponoviti. Tako da ne mogu se pomiriti antifašizam i fašizam osim kao neki novi surogat koji bi bilo daleko značaj jednog i drugog. Konkretno što se Crne Gore tiče, onda je nedvojbeno da je partizanski pokret bio antifašistički i da je prvi masovni oslobodilački ustanak upravo buknu u Crnoj Gori 13. jula i da je taj ustanak sam po sebi bio jedan veličanstven događaj o kojem je govorio sa pijetetom i čuveni Jean-Paul Sartre.
Ako posljeratne generacije imaju dilemu u vezi sa shvatanjem fašizma i antifašizma i to ne samo sa ideološkog aspekta, nego i sa određivanjem historijskih uloga, ideoloških, političkih i vojnih formacija koje su bile aktivne tokom Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije, borci Narodno-oslobodilačkog rata su sa tim pojmovima načisto. Potpredsjednik Subnora Crne Gore profesor Ljubomir Sekulić.
Crnogorsko društvo, imajući gorko iskustvo iz Drugog svjetskog rata, a i spoznaju o karakteru fašističke ideologije, čvrsto i organizovano se svrstalo u antifašistički pokret. Utemeljeno je, kao u ostalom i Evropska unija, na ideologiji antifašizma. Crna Gora istinski njeguje tradicije svojih oslobodilačkih ratova, naročito antifašističkog rata 1941-1945. godine i četnička ideologija i drugi vidovi agresivnog nacionalizma trajno su izgubili u Crnoj Gori.
Pojmovi fašizma i antifašizma u Crnoj Gori su ovih dana aktualizovani na pomalo bizaran način. Crnogorska vlada je na osnovu prije nekoliko godina potpisanog sporazuma sa zvaničnim Berlinom pokrenula aktivnosti da se posmrtni ostaci vojnika Hitlerovog Wehrmachta stradalih u Crnoj Gori sahrane u krugu nekog od vojnih objekata crnogorske vojske. Prvobitno je određen krug kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu, ali pošto su se boračke organizacije i porodice narodnog heroja Šaranovića izjasnili protiv te ideje, vlada se opredijelila za vazduhoplovnu bazu vojske Crne Gore u Golubovcima. Nevladina organizacija Generalni konzulat SFRJ iz Tivta pokrenula je pred Ustavnim sudom Crne Gore postupak za ocjenu ustavnosti ovog sporazuma Crne Gore i Njemačke. Prvi čovjek ove nevladine organizacije Marko Perković smatra da je to za Crnu Goru ponižavajuće.
Sad tim vojnicima treba da se gradi spomenik i to ni manje više nego na recepciji Crne Gore na aerodromu u Titogradu. Znači, kogod dođe u Crnu Goru, bilo da je državnik ili obični putnik, mora vidjeti koliko je Crna Gora ponižena jednim takvim činom.
Koliko je antifašizam zaista temelj crnogorskog društva i države, a koliko samo deklarativna opredjeljenost, možda najbolje govori znanje mladih i tretman koji ima u obrazovnom sistemu.
Pa nisam upoznata baš uopšte, ni malo, znači baš ni malo.
Da li te makar ti pojmovi asociraju na drugi svjetski rat, da li povezuješ s nečim?
Povezujem se, jel, njemačkom vlasti, Hitler i tako to, ali ništa više od tih pojmova mi ne znače.
A kad govorimo o Drugom svjetskom ratu, da li znaš ko je od domaćih aktera bio na strani fašizma, a ko se borio protiv njega?
Nisam uopšte uključena u cijelu priču, baš nemam pojma.
A u školi, jel pominjete?
Pa nismo još ta oblast i dalje smo ono, što se istorije tiče, starije doba Skranjevike, tako nije još izučavan taj dio istorije.
A koji si razred?
Drugi, gimnazija.
Ja mislim da njima nikad to nije bilo jasno. U Drugom svjetskom ratu ljudi su kretali, znači nisu bili uopšte obrazovani i jednostavno su bili nošeni nekim svojim iracionalnim idejama i shvatanjima.
Fašizam smo pominjali što malo kroz Drugi svjetski rat. Zapamtio sam da je, čini mi se, Benito Mussolini imao prvu tu ideju o fašizmu, koju je posle Hitler razradio u knjizi Moja borba.
Ima li fašizma danas i u kakvom je obliku?
Nisam ni siguran što tačno znači fašizam, ali mislim da ga ima svakako. Kao što su, ne znam, uzdizanje svoje nacije, pojma nemam, zlostavljanje drugih zbog toga što su drugačiji, smatranje da ste superiorni, da imate nadmoć nad svima i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o antifašizmu danas priredili su Dušan Komarčević, Dženana Halimović, Ankica Barbir Mladinović, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I nakon teme sedmice još jednom najvažniji naslovi. Na nekoliko biračkih mjesta u Crnoj Gori u toku ponovljeno glasanje u okviru lokalnih izbora. Američkoj ambasadorki u Podgorici CUK Brown istekao mandat. Čeka se predsjednik Obama da naimenuje novog ambasadora. Najmanje 80 osoba poginulo u poplavama i klizištima u Afganistanu. Bivši komandant egipatske vojske Abdel Fattah el-Sisi i zvanično predsjednik Egipta. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 8. juna na talasu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.